Otetaan seuraava lyhkäinen tarina. Luukas ja 18. Jakeesta 9 jakeeseen 14. Muutamille, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhurskaudestaan ja halveksivat muita, Jeesus esitti tämän vertauksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus ja toinen publikaani. Fariseus asettui seisomaan ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät. En myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä poikase paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikesta, mitä ansaitsen. Mutta publikaani seisoi taempana eikä tahtonut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, tuo toinen ei. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Nyt katsotaan, mitä tässä sanotaan ja mitä tässä ei sanota. Se voi olla, että suomalaisessa kristillisyydessä me haluttaisiin kovasti samaistua juuri tähän publikaaniin. Ollaan aina niin maan matosia, että mä vaan ylpistyisin. Ettei muut vaan ajattelisi, että tuolla on pienentäkään ilon ripettä Herrassa ja niin poispäin. Tämä on siis väärä tapa lukea tätä. Katsotaan, mitä tämä tarina meille opettaa. Koska minä uskon, että tämän opetus on se, että sä voit riemuita ja iloita Jumalassa. Ei, että sä tunnet itsesi mitä kauheammaksi olennoksi maan päällä. Ja katsotaan tätä farisealaista puolta. Tämä toden totta näyttää, minkälainen on se minä, jota Jumala ei ole saanut muuttaa. Hän sanoi siis tämän niille, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhurskaudestaan. Ja yleensä vääjäämätön seuraus siitä, että minä olen itse niin vakuuttunut omasta hyvyydestäni, sen hedelmä on se, että mä pidän itseäni toisia parempana. Se on seurausta siitä. Ja hän sanoikin, että nämä halveksivat muita. Ei vain pitänyt parempana, vaan suorastaan halveksivat. Ja siksi ei ole leikin asia se, onko mun sydämeni farisealainen vai ei. Koska siitä kärsii kaikki mun ympärilläni. Kukaan ei jää osattomaksi siitä. Jos mä oon täynnä ylpeyttä, täynnä omaa itseäni, täynnä omaa ylemmyyden tuntoani, jokainen haistaa sen mun vierelläni. Sen tähden ei ole yhden tekevää, sallinko minä sitä mun sydämessäni vai en. Sen tähden on niin tärkeetä, että Jumala pääsee tekemään työtään mun sydämessä. Että minusta tulisi todellinen rakastava lähimmäinen. Ja niin Jeesus siis esitti tämän vertauksen fariseuksesta ja publikaanista. Ensimmäinen asia, minkä fariseus sanoo, että onneksi mä en ole sellainen kuin muut. Tätähän on siis juuri se, että mä pidän itseäni parempana kuin joku toinen. Ja kun me katsotaan, mistä lähteestä tämä tulee, jokainen tietää siihen vastauksen. Se ei tule taivaan kirkkaudesta ja Isä valtaistuimelta, vaan se tulee aivan suoraan sieltä syvyydestä, joka korottaa minut toisten yläpuolelle. Ja miten hän sitten, millä perusteella hän pitää itseänsä toisia parempana? Loppujen lopuksi on aika pieni tämä lista. Mä paastohan 2 kertaa viikossa ja annan kymmenykset. Mutta tämä paljastaa jälleen jotakin ihmissydämestä, kuinka pienellä me ajatellaan, että mulla on kaikki hyvin Jumalan kanssa. Mä en ole paastunut kuin kerran viikossa. Mä oon kaukana vielä tästä fariseuksesta. Ja hyvin vähän viikkoja mun elämässäni, kun mä oon paastunut kerran viikossa. Ei ole paljon kerskaamista. Mutta hän paastosi 2 kertaa viikossa. Mutta ajatelkaa oikeasti Jumalan edessä, täydellisen Jumalan edessä. Mennäänkö me hänen eteen ja sanotaan, että mä oon paastunut 2 kertaa viikossa. Mulla on kaikki hyvin. Ja viime viikolla kukaan ei kyllä tiedä sitä, mutta voin tässä salaisuuden paljastaa, että annoin 2 kertaiset kymmenykset. Tai annoin muuten 3 kertaiset kymmenykset. Herra, näithän sinä sen. Kuinka pienellä ihmissydä voi ylpistyä? Ootko sä ikinä pysähtynyt jossakin tilanteessa, kun Herra on sua muistunut, mitä sä oikein luulet itsestäsi? Luuletko, että sä tällä teolla teit itsestäsi kelvollisen mun edessäni? Nostit itsesi kauniisti muiden yläpuolelle ja niin edelleen. Sitten oli toinen kaveri, joka löi rintaansa. Ei hän osannut mitään muuta sanoa kuin, oi Jumala, mulle armollinen. Hänellä ei ollut mitään tuotavaa Jumalalle muuta kuin oma syntisyytensä. Ei yhtään mitään muuta. Ja nyt jos sä palautat ajatuksesi takaisin tänne syntisen naisen luo, mitä muuta hänellä oli kuin oma syntisyytensä? Jos sä mietit Sakkeusta, mitä muuta hänellä oli kuin se hirvittävä ryöstöelämä, mitä hän oli elänyt? Ja Jeesus nämä molemmat otti vastaan ja samoin käy tälle kaverille tässä vertauksessa, jota Jeesus puhuu. Hän sanoi, että hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, mutta tuo toinen ei. No tässä on King James, minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna toisin kuin tuo toinen. Mä oon lukenut tätä raamattua ja näin mä se on aina ajatellut, mutta hyvä kun kommentoitte ja siinä on varmaan, tulee kyllä todella erilainen sävy, jos nämä laitetaankin vain järjestykseen, koska hänhän sanoo, että tuo toinen ei mennyt vanhurskaana kotiin. Jakeessa 14. Tämä, joka löi rintaansa, hänestä sanotaan, että hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, tuo toinen ei mennyt. Halutaanko me mennä vähän vanhurskaampana kotiin vai halutaanko me mennä todella vanhurskautettuina kotiin? Niin. No tässä ei itse asiassa ole, tämä on Raamattu kansalle käännös tämä toinen ja sitten englanninkielinen on hyvinkin vanha käännös, että nyt tässä ei oikeastaan uudesta ja vanhasta kyse, vaan varmaankin tästä, että asioita voi välillä tulkita vähän eri tavalla, ei ole ihan varmaa kumman linjan ottaa. Mutta näin on sen itse tottunut aina ajattelemaan, koska minä en usko, että fariseus on vanhurska sen oman tekonsa tähden. Siis ainoa, joka meidät vanhurskauttaa, on Jeesus Kristus. Ja tämä on juuri se farisealaisuuden suurin ongelma, koska se luulee, että me voimme itse itsemme vanhurskauttaa. Ja kuitenkin Jeesuksen Kristuksen piti tulla meidän vanhurskauttajaksemme. Mitä muuta ihminen voi tehdä? Mutta fariseus luulee, fariseus ei mene niin pohjalle, että hän tulisi syntiseksi ja sairaaksi. Koska on vielä jotakin, mihin luottaa. Sano vaan, onko siellä jotakin. Vanhurskashan tarkoittaa sitä, että on vanha ja hurskas. Että siinä on nämä molemmat. Niin, se on lakitermi. Senkin varmaan monet tietää sen ajan tuomioistuimessa käytetty lakitermi, kun syyllinen julistettiin syyttömäksi. Siis näin valtavasta asiasta on kysymys, kun meidät vanhurskautetaan. Harmiksemme tämä vanhurskaus-sana ei oikeastaan suomalaiselle tarkoita yhtikäs mitään. Se on aivan vierasta kieltä, mutta se termi on se, että Jeesus Kristus tulee sun luokses. Joo, kyllä sä olet syyllinen paljon ja moneen sä olet kuoleman ansainnut, mutta minulla on kaikki valta sanoa sinulle, että sinä olet syytön. Ja mietipä, kun hän sen sinulle sanoo. Mitä jää puuttumaan? Kuka jää vielä sua tuomitsemaan? Kuka jää vielä ripustamaan hirttosilmukkaa? Jos Jeesus Kristus sanoo meille, että te olette vanhurskautetut, teidät on syyttömäksi julistetut, hänen ansioihinsa perustuen. Ja nyt 1 Korintolais 1. luku ja 30. jae, luetaan sieltä muutama jae tätä vahvistamaan. 1 Korintolaiskirje 1. luku ja 28. jae eteenpäin. Ja nyt anna tämän teologian rinnalla kulkea nämä esimerkit Jeesuksen kohtaamista ihmisistä, mitä me ollaan tänään luettu. Peilaa tätä vaikka näihin esimerkkeihin ja kertomuksiin verraten.
Ai mistä edelleen?
1 Kor 1 ja 28. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi. Tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin. Ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta tapahtuisi niin kuin on kirjoitettu, joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta. Eikö tässä tule tämä asia aivan ilmiselväksi? Jumala valitsi juuri sen, mikä ei yhtään mikään ole, joka on tullut sairaaksi ja syntiseksi, mitättömäksi, halveksituksi. Sen Jumala valitsi, ettei yksikään kerskaisi omista teoistansa. Ettei yksikään sanoisi, että siksi kun mä oon ollut niin erinomainen, siksi kun mä oon kasvanut niin hienossa perheessä, siksi kun mä oon kuullut tämän kaiken jo lapsena, ei mihinkään vedoten, vaan hän valitsi sen kaikista mitättömimmän. Saattaakseen viisaat häpeään, ettei kukaan meistä kerskailisi. Toisin sanoen farisealaisuudelta on katkaistu kaikki valta ja voima. Ei voi kukaan kerskata Jumalan edessä omien tekojensa ja ansioittensa kanssa. Ja hänestä on sun olemises, Kristuksessa Jeesuksessa. Sekin on Jumalan lahjaa. Jumala on vetänyt meitä puoleensa. Hän on etsinyt meidät sokeat. Että ihminen voisi löytää Jumalan. Kerran yksi ystävä kertoi tällaisen esimerkin. Hän sanoi, että Jumalan löytäminen on yhtä helppoa kuin se, että sinut sidotaan silmistäsi, tehdään sut sokeaksi. Sitten lentokone pudottaa johonkin Suomen metsistä pussukan rahaa. Ja sut lähetetään Helsingistä, silmät sidottuina, sanotaan, että mene ja etsi. Ja tuu takaisin sit, kun oot löytänyt. Se on siis jotakin ihan mahdotonta. Jumala on lähtenyt etsimään meitä. Hän on tarttunut meitä kädestä ja johtanut meidät oman verensä kautta taivaan isän läheisyyteen. Kukaan ei ole voinut päästä sinne. Muutenhan lunastus ja ristin kuolema olisi aivan typeryyttä. Jos sulla tai mulla tai yhdelläkään ihmisellä maailmassa olisi jotain mahdollisuuksia päästä sinne. Se olisi hullu juttu, mitä Jumala teki. Jos olisi muu tie Jumalan tuntemiseen kuin hänen poikansa lunastustyö. Ei mitään muuta mahiksia. Ehkä sä mietit, että no, on mä Suomen metsissä salmoilu, ei se niin paha juttu. Hän on tullut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Jumala haluaa, että me ymmärretään, että mut on vanhurskautettu. Tuossa edellisessä kertomuksessa ongelmahan oli se, että hän luuli omien tekojensa perusteella olevansa vanhurskautettu. Mutta sinä ja minä saadaan uskoa vanhurskaus omaksemme Jumalan lahjana. Ja ymmärrätään, että tässä on aivan valtava ero. Jumala ei halua, että sä ajattelet, että ei mua ole vanhurskautettu. Siksi, ettei vaan olisi ylpeyttä sydämessä. Ei. Jumala haluaa, että sä tiedät, kuinka syvästi Jumala on sut vanhurskauttanut Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta. Kuinka hän on sinut pyhittänyt, kuinka hän on sinut pelastanut, kuinka hän on sua niin äärettömästi rakastanut. Ja me ymmärretään se, että se ei ole mun itseni tähden, vaan se on hänen työnsä tähden. Ja siksi mun sydämeni ei tule ylpeäksi, vaikka mä sanon, seisoin ja kädet ylhäällä, kiitos Jeesus, että sinä oot mut vanhurskauttanut. Sä et siis sano, kiitos Herra, että mä oon vanhurskaampi kuin kukaan muu tässä huoneessa. Tämä on siis se ero, ystävät. Ja jos me eletään sellaista uskovan elämää, ettei me uskota vanhurskautta itseemme. Ei uskota Jumalan pyhitystä itsellemme. Ei uskota Jumalan rakkautta itsellemme, koska me niin pelätään, että mä ylpistyn. Se vaan tukahduttaa hengellistä elämää. Tämä on siis vääränlaista ylpeyttä tai vääränlaista nöyryyttä, joka on itse asiassa ylpeyttä, koska se kieltäytyy vastaanottamasta Jumalan lahjan. Suomalaiset on niin mahdottoman... Haluaisitko antaa tuon kännykän mulle? No kiitos tosi paljon. Te kaikki todistatte. Nyt on pojalla uusi kännykkä. Joku kaduttaa. Mutta Jumalan lahja on, siis mä en olisi ikinä uskonut, että mä saan kännykän, kun mä tänne tuun. En kerta kaikkiaan. Tää on aivan käsittämätöntä. Mutta Jumalan rakkaus ja hänen lahjansa meille on just sellainen. Me hädin tuskin uskotaan ja ymmärretään, mitä hän on tehnyt. Ja kuitenkin hän haluaisi meidät niin puettaa itsensä, omaan vanhurskauteensa ja pyhitykseensä ja rakkauteensa. Sinne hän haluaisi meidät kaikki upottaa. Ymmärtämään ja ottamaan todella vastaan se lahja, jonka hän on tarkoittanut meille. Ja silloin on ylpeätä seistä vastaan ja sanoa, että ei Herra, mä oon liian kelvoton. Silloin meidän nöyryytemme kääntyy ylpeydeksi Jumalan työtä vastaan. Hän on kaikkensa antanut sun ja mun edestä. Hän tarjoaa tätä lahjaa. Hän janoaa saada sut ja mut itsellensä. Oikein syvälle itsellensä, jossa me voidaan iloita ja riemuita hänen työstänsä. Ja silloin me tajutaan se, että tässä ei ole mitään, mitä mä olisin ansainnut. Tässä ei ole mitään, mitä mä olisin voinut lisätä Jumalan ristin työhön. Tämä on niin silkkaa armoa, niin silkkaa lahjaa kaikki. Älkäämme olko fariseuksia, jotka kieltäytyvät vastaanottamasta Jumalan teon. Löytäisinköhän mä yhden jakeen vai kirjoitinko mä sen ylös? Eli Luukas 7 ja 28 eteenpäin. Luetaan siitä ihan pari kolme jaetta. Minä sanon teille, ei ole naisista syntyneiden joukossa ketään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisinkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Ja koko kansa, kaikki jotka häntä kuulivat, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella. Mutta fariseukset ja lainoppineet torjuivat suunnitelman, joka Jumalalla oli heitä varten, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. Eikö ole karmea tilanne maailman historiassa, kun torjutaan tämä valtava pelastussuunnitelma? Ja sitä edelleen tänä päivänä tapahtuu, torjutaan ja kieltäydytään, koska ketkä kielsivät? Fariseukset ja lainoppineet, ne jotka omaa vanhurskauteensa ja pyhyyteensä vetosivat, omiin ansioihinsa vetosivat. He torjuivat sen suunnitelman, joka Jumalalla oli. Torjuivat sen suunnitelman, että voisi rakkaus tulla ja koskettaa meitä. He kieltäytyivät menemästä parannuksen kasteelle. Miksi? Ei mun tarvii mitään parannusta tehdä. En minä halua nöyrtyä, ei mun tarvi nöyrtyä. Fariseukset ja kirjanoppineet torjuivat Jeesuksen. Ja mihin se suunnitelma oli viemässä? Minä sanon teille, ei ole naisista syntyneiden joukossa ketään suurempaa kuin Johannes. Hän siis saarnasi parannuksen kastetta. Hän sanoi, te kyykäärmeiden sikiöt. Olisiko kiva kuulla semmoinen? Tässä kun Kari ensi keskiviikon sanan ja rukouksen illassa sanoi, te kyykäärmeiden sikiöt. Mutta nämä publikaanit ja koko kansa, jotka häntä kuulivat, he tunnustivat Jumalan olevan oikeassa. Minä tarvitsen pelastajaa, mä tarvitsen vapahtajaa. Oletko ikinä ajatellut oikein tätä jaetta? Naisista syntyneiden joukossa ei ole ketään suurempaa kuin Johannes. Mitä tämä naisista syntyneet tarkoittaa? Onko kellään heittää ideaa? Keheen hän viittaa? Aivan. No miten taivasten valtakuntaan päästään? Miten sinne päästään? Ihan lyhyesti nyt vaan. Uudesti syntymällä pyhästä hengestä. Nämä naisista syntyneet, ne oli sitä aikaa ennen kuin pyhä henki on vuodatettu, ensimmäinen liitto, sanotaan lyhyesti näin. He kaikki, jotka Johanneksesta aikaisemmin on olleet. Me voitaisiin luetella koko vanha testamentti, valtavat Jumalan profeetat, valtavat teot, mitä tapahtui Mooseksen johdolla ja Elia ja Elisa, ja niitä voitaisiin loputtomasti nimetä. Mutta Johannes oli näiden joukossa kaikista suurin. Mutta mitä sitten sanotaan? Sitten sanotaan jotain semmoista, en tiedä uskoko meistä kukaan täällä. Yksikin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin kukaan heistä. No verrataanko tässä nyt sitten, että Kimmo on parempi kuin Mooses? Kari on enemmän kuin Elia. Ja niin poispäin. Ei. Meille kerrotaan, mikä on uuden ja vanhan liiton ero. Katsokaas, monet kristityt elävät vanhan liiton aikaa. He yrittävät elää ja täyttää lakia. Ja kuitenkin Jumala on valmistanut meille jotakin valtavaa. Hän on kirjoittanut lakinsa meidän sydämiimme. Hän on antanut henkensä meidän sydämiin. Ja nyt vaan sanotaan, että tämä uusi liitto Kristuksessa on jotakin monin verroin ihmeellisempää kuin mitä he silloin koskaan pääsivät kokemaan. Meitä ei pistetä paremmuusjärjestykseen, vaan meille kerrotaan vaan, minkälainen on tämä uusi Jumalan suunnitelma, nimeltä uusi liitto Kristuksen veressä. Kyllähän laissakin jo sanottiin, rakastakaa Jumalaa. Ja Jeesus sanoi tämän todella, rakastakaa Jumalaa ja rakastakaa lähimmäisiänne niin kuin itseään. Siinä se tuli aivan täydelliseksi tämä lain vaatimus. Mutta meidät on ystävät tuotu uuteen liittoon Kristuksessa, hänen ihmeelliseen valtakuntaansa. Ja siksi on mahdollista, että meidän elämämme on rakkauden kyllästämää. On jotain parempaa annettu kuin se, että mä pinnistelen ja yritän, ja että farisealaisuus hallitsee mun sydäntäni. On se ihme tarjolla, että Jeesus Kristus tulee tekemään sydänleikkauksen meissä. Hän nukuttaa meidät, hän avaa mun lihani, hän poistaa sen kivisydämen ja hän antaa uuden sydämen tilalle. Sinne hän vuodattaa sanaansa, sinne hän vuodattaa henkensä, tekee meistä uusia luomuksia Kristuksessa, jotka on kykenevät rakastamaan niin kuin hän on rakastanut. Mikä on uuden ja vanhan liiton ero? Se on juuri tämä alue, siis meitä ei verrata ihmisiin, meitä ei tehdä paremmaksi kuin joku toinen ihminen, vaan kerrotaan, että on jotakin verrattomasti parempaa. Se on se lunastettu elämä, jonka Jumala on tullut lunastamaan, pyhittämään, vanhurskauttamaan, sovittamaan, itsellensä ostamaan. He eivät kyenneet kokemaan samanlaista oman tunnon puhtautta silloin, kun me voimme kokea tänään. Ootko sen ymmärtänyt? Silloin sanottiin, että kyllä härkien ja pukkien veri puhdistaa lihan saastaisuudesta, mutta Jeesuksen, Kristuksen veri puhdistaa meidän oma tuntomme. Sen ihan sisimpämme tuo meidät lepoon Jumalan kanssa. Sitä on uusi liitto hänen veressään, että hän toden totta on puhdistanut mut mun menneisyydestäni. Ettei mun tarvi olla aina alas lyöty ja aina alas painettu mun menneisyyteni ja mun laiminlyöntieni ja mun syntieni tähden, vaan on hänen verensä, joka kykenee mut niin puhdistamaan. Se tekee meistä vapaita opetuslapsia. Oma tunto ei syytä jatkuvasti. Se ei jatkuvasti paina mua alas. Se ei jatkuvasti vaadi, että sun pitäisi enemmän sitä, tätä taikka tuota, vaan on lepo Jumalassa. Ja tämä on uuden liiton lahja meille. Se on valtava lahja. Ja katsokaas, Siinä hebrealaiskirjeessä sanottiin, että se puhdistaa meidän oma tuntomme palvelemaan elävää Jumalaa. Me emme enää palvele siksi, että me saavutettaisiin Jumalan mielisuosio, ansaittaisiin jotakin, vaan päinvastoin tuo veri on puhdistanut mut, tuonut mut lepoon, jotta minä voi vapaasti palvella Jumalaa. En ansaitakseni pelastusta, vaan siksi, että tiedän olevani pelastettu. Ja mä olen rakastunut Jeesukseen, joka on niin ensin rakastanut minua. Siksi mä haluan palvella häntä. Ja tämä on valtava, tämä on uuden ja vanhan liiton ero. Ja meidän tulee sukeltaa tuonne uuteen liittoon, nähdä itsemme vanhurskaina Kristuksessa, sovitettuina, anteeksi annettuina ja pyhitettyinä, jotta meistä voi tulla kelvollisia palvelijoita. Me ei enää kanneta sitä orja taakkaa sydämessämme. Ajatellaan, että mun pitää yrittää kovemmin palvella Herraa enemmän. Vaan sydämeen virtaa sellainen rakkaus, joka haluaa antaa kaikkensa Herralle. Koska hän on ilman mitään mun ansiota tullut ja rakastanut minua. Ostanut mut omakseen, pelastanut mut, pyhittänyt mut. Silloin kristityn elämästä tulee valtava vaellus, innoittava vaellus. Jossa Herra Kristus on mun kanssani, hän on mun innoittajani, hän on mun elämäni, hän elää minussa. Mä en vaan yritä seurata jotakin koskaan saavuttamatonta päämäärää, vaan Herra itse on minussa. Nyt meidän on pakko ruveta lopettamaan, mutta kiitetään Herraa vielä yhdessä. Herra rakas, tee meistä todellisia opetuslapsia itsellesi, Herra. Suo armossa, että me voidaan uskoa sinun sanasi itsellemme, vaikka se kuulostaisi olevan yli ymmärryksen käyvää ja liian paljon suoraan sanoen. Mutta Herra, auta meitä yli siitä ylpeydestä, ettei me kieltäydytä vastaanottamasta sinun koko täyteyttäsi. Herra, todella uppoutumaan siihen elämään, joka on tarjolla Kristuksessa Jeesuksessa. Herra rakas, minä pyydän sitä meidän jokaisen puolesta tässä, että sinä tulevina aikoina, tulevina päivinä puhut meille, että sinä haastat meidän sydämiä, Herra. Taivuttelet sitä jäykkää sydäntä, Herra, kuuntelemaan sinua, kuuntelemaan sinun puhetta. Herra, taipumaan sinun askeliisi ja olemaan valmis menemään eteenpäin. Herra, jättää taakse se, mikä on takana, ja sinua etsiä vaeltamaan eteenpäin. Kiitos Jumala, että sinä haluat meitä jokaista käyttää, varustaa meidät omalla armolahjalla, Herra, palvelemaan toinen toisiamme, palvelemaan tätä hukkuvaa maailmaa. Herra Kristus, kiitos sinun suunnattomasta rakkaudesta. Herra rakas, muistuta Pyhän Henkes kautta siitä, mitä olet halunnut meille puhua. Herra, anna kaiken sen valua pois, mikä on ollut turhaa. Herra rakas, tule sellaisen rohkaisun kanssa meidän luoksemme. Herra, kiitos, että näet, että me välillä voidaan olla niin epätoivoisia itsestämme ja pettyneitä omaan itseemme ja omaan elämäämme. Mutta kiitos Herra, että sinä et ole tänään nuhtelijana meidän keskellämme. Herra, sinä et ole kovana alaspainavana Herrana, vaan sinä todella rakastat meitä. Herra, tänään on uusi mahdollisuus sinun kanssasi. Uusi päivä aloittaa sinun kanssasi, Herra. Kiitos, että sinä rohkaiset ja vahvistat, Jeesus. Mä jättäisin 3 kysymystä kullekin teistä ja itselleni myös. Voitte tulevina päivinä miettiä, jos koette, että näistä olisi apua. Voit miettiä, että mikä estää minua vastaanottamasta Jumalan rakkautta. Mikä estää minua rakastamasta Jumalan rakkaudella lähimmäisiäni? Mitä farisealaisia piirteitä näen sydämessäni?